toto je podcast Generácia CX. Je určený každému, kto v dobrej zákazníckej skúsenosti vidí cestu k ďalšej prosperite firmy, v ktorej pôsobí. Moje meno je Peter Kmoško a som certifikovaným profesionálom v oblasti firemného zamerania sa na zákazníka a majiteľom firmy Monetize CX. Pravidelne vám budem prinášať príbehy tých lídrov, ktorí sú z môjho pohľadu reprezentantmi Generation CX firiem, aby zdieľali svoje expertné pohľady a skúsenosti. Ak by ste sa aj vy medzi nich chceli zaradiť, tak rovno poďme na to. Martinus je líder v oblasti predaja kníh na Slovensku a svoju pozíciu si od roku 2015 posilňuje aj v Českej republike. Pre väčšinu obyvateľstva je mysli zapísaná ako absolútne prozákaznícky orientovaná, ktorá prináša zaujímavé inovácie zamerané na klienta, ale aj ľahkosťou akejkoľvek interakcie. Výsledkom toho je dlhodobé líderstvo v slovenských rebríčkoch najlepšej CX firmy, kde neotrasiteľne vedie. O tom, ako sa to podarilo a či to pozitívne pôsobí aj na finančné výsledky, sa porozprávame s Evou Kianičkovou, ktorá oblasť CX v Martinuse zastrešuje a ktorá nás určite presvedčí, že Martinus právom patrí do Generation CX firiem. Ahoj, Evi, vítaj.
Ahoj, Peťo, tešíme.
Ja som už krátke predstavenie Martinusu dal, ale teraz by sme chceli od teba počuť, kto si sa do Martinusu dostala, takisto firmy Martinus.
Ja som sa do Martinusu dostala pred 6 rokmi ako celkom taký nováčik z úplne inej oblasti. A čo je na Martinuse super, že dáva šancu mladým lídrom a ľuďom, ktorí sa chcú zlepšovať. A vlastne už 6 rokov vediem oddelenie zákazníckeho servisu a posledný rok aj produktové oddelenie. Martinus možno väčšina ľudí pozná, ak nie, tak predávame knižky v rôznych formách, to znamená klasické knihy, aj e-knihy a rôzne iné veci, ktoré ku knihám patria. Ale okrem toho sa snažíme byť známi a výnimoční tým, že ponúkame najlepšie služby knihy. Čo je možno u nás také menej bežné, a budeme o tom určite hovoriť aj neskôr, sú hodnoty, ktorými sa snažíme riadiť. A sú nimi vášeň. To znamená, že naozaj knihy máme veľmi radi a snažíme sa združovať s ľuďmi, ktorí knihy milujú alebo minimálne milujú tú prácu s ľuďmi a po všetkom, čo robia, sa snažia ísť na viac ako 100%. Potom je to človečina. Keďže ide o prácu s ľuďmi, tak rozumieme aj tomu, že keď ľudia sú rozdelení, tak dokopy vedia tvoriť skvelý tím a naozaj nájsť tú správnu knihu, ktorá vie ukazovať cestu rôznym ľuďom. Potom je to wow. To znamená, že štandardná služba sa nám nezdá dosť a chceme vždy prekvapiť a urobiť aspoň niečo navyše. A potom to je hodnota stále lepší. To znamená, že nechceme stať na mieste, chceme sa posúvať vpred a hľadať tie spôsoby, ako prinášať oveľa viac príbehov ľuďom a zároveň ako to robiť neustále lepšie. Z toho dôvodu je tá customer experience pre nás veľmi dôležitá a je to niečo, s čím sa dostávame do kontaktu a potrebujeme s ňou viac pracovať, aby naozaj tá skúsenosť zákazníkov u nás bola rovnako príjemná ako čítanie knihy.
Teraz je miesto, aby si sa pochválila, teda, že čo ste všetko získali, aké ocenenia. No a potom tých jednotlivých ďalších 6 kolách, to rozoberieme, ako ste sa vlastne k tomu dopracovali. Takže nejaké úspechy v súťažiach, nejaké ocenenia?
A nám sa už posledných, myslím, že 8 rokov darí vyhrávať Mastercard obchodníka roka, na čo sme veľmi hrdí, lebo nám to ukazuje, že ideme správnou cestou. A predchádzajúce 3 roky KPMG robilo súťaž, ktorá rovnako stávala na pilieroch Customer Experience a KPMG Nanwood, kde sa nám podarilo umiestniť sa na prvých priečkach alebo priamo vyhrať. A toto pre nás je vždy úplne neskutočné ocenenie toho, čo robíme, pretože sme radi, že sa to zákazníkom páči. A tým, že my prenikáme do online sveta a zároveň máme akože offline, keď máme knihkupectvá, tak našou snahou je vybalancovať to, aby sme nesklamali ani jednu skupinu zákazníkov. A práve tieto ocenenia nám vlastne ukazujú, že sa nám to darí a sme na to veľmi hrdí. Zároveň to je záväzok neprestať a zlepšovať sa, lebo prirodzene ocenenia prinášajú aj zodpovednosť v tom, že ľudia od nás majú vyššie očakávania a tie chceme naplniť a chceme tú laťku postupne zvyšovať.
úžasné úspechy, teda od ľudí primárne, čom samozrejme nám záleží najviac, ale čo som si pozrel aj vaše výsledky Finstatu za posledné roky, tak to ide raketovo hore a predpokladám, že to má prepojenie a že sa k tomu dostaneme. Poďme si teraz tieto úspechy rozobrať cez 6 oblastí, ktoré Customer Experience Professionals Association definoval ako kľúčové kompetencie firiem a my v Generation CX a ako ich ambasádori podporujeme. Takže prvé kolo otázok sa volá...
Prvé kolo otázok. Firemná kultúra, zamerania sa na zákazníka.
Ty si už spomínala oblasti, ktoré vám tomto pomáhajú. Ako by si možno popísala tú firemnú kultúru? Je to niečo, čo teda iba vyvesíte, možno tieto piliere vlastne do vstupnej miestnosti, alebo nimi každodenne žijete, to znamená, keď tam není generálny riaditeľ alebo lídri, tak funguje to aj v tom prípade?
My sa snažíme v prvom rade si vyberať ľudí, ktoré tieto hodnoty s nami zdieľajú, v ktorých cítime to Martinusáctvo, ako to my voláme. A ono to začalo vlastne úplne od začiatku, keď Martinus bol len kamenným kníhkupectvom a postupne až v roku 2001 sa začal meniť na e-shop, tak zakladateľ Miro Santus už vtedy k sebe hľadal ľudí, ktorí boli podobného nastavenia ako on. A títo kolegovia u nás pracujú doteraz a hovoria naozaj krásne príbehy o tom, ako práve Miro Santus žil tými hodnotami, ktoré som spomenula a ktoré vtedy ešte neboli pomenované. A my sme sa rozhodli tak 7 rokov dozadu ich spísať a pomenovať, ale vlastne nebolo to niečo, čo sme vymysleli úplne od nuly. Bolo to skôr niečo, čo sme len dali na papier v niekoľkých slovách to, aký už sme boli. To bolo jednoduchšie potom tým žiť. Uh-huh. Uh-huh. A zároveň musíme to riešiť aj pri tom, ako k nám prichádzajú noví kolegovia, pretože ak už v priebehu rokov sme párkrát urobili kompromis, že nám niekto sedel na základe svojich schopností, ale úplne nám nesedel na základe hodnot. A vždy, keď sme ten kompromis urobili, tak zistili sme, že to nefunguje, že jednoducho nezapadá do tej našej kultúry alebo sa nevieme dohodnúť niekedy na zásadných otázkach. Preto hodnoty je niečo, čo máme v podvedomí, keď si vyberáme nových kolegov. Rovnako to je niečo, čomu sa venujeme pri uvítaní. Máme niečo ako uvítací deň. Vtedy všetci noví kolegovia prídu na náš centrálny sklad, zoznámiť sa s tým, ako to funguje, aká je tá cesta knižky, vlastne od momentu, keď si niekto chce vytvoriť objednávku, až po moment, kedy od nás je expedovaná. A zároveň sa veľmi bavíme o tom, aké máme hodnoty. A hovoríme si konkrétne príklady na našich kolegoch. Častokrát nevedia, že ich používame ako príklad, ale práve to, že povedať si, ako táto hodnota vyzerá v praxi, pomáha aj nováčikom pochopiť, ako k nej môžu prispieť v svojom každodennom živote bez ohľadu na to, či je to nováčik programátor, alebo je to nováčik kníhkupec, ktorý bude chodiť a osobne komunikovať priamo s tými zákazníkmi.
Mm-hmm. To znamená, že Miro Santus ako zakladateľ, dajme tomu, uviedol do sveta takúto myšlienku zamerania na zákazníka, váženie toho zákazníka, hodnoty to pre zákazníka. V tom asi pokračoval ďalej jeho kolega v tom čase Michal Meškov a súčasný generálny riaditeľ a to sa vlastne takto rozšírilo postupne na tú celú firmu a doteraz s tým žijete. Rozumiem tomu správne.
Áno, áno. Je to niečo, čo prišlo priamo z toho založenia Martinusu a je fajn, keď sme taká skupina ľudí, pre ktorých to niečo znamená, lebo potom sa to naozaj ukazuje v praxi a vo veľa prípadoch nám to uľahčuje aj tú komunikáciu medzi nami, pretože máme veľa rôznych pozícií a ľudia robia niečo iné a práve hodnoty sú to, čo nás spájajú. A jedna z nich je človečina, ktorá to vlastne vyjadruje.
Hej, veľmi dôležitá. Pri tom nábore, vlastne rozumel som tomu správne, že to zameranie toho zákazníka, takáto služba tomu zákazníka, vytváranie hodnoty je dôležitejšie v tých situáciách ako možno skúsenosti toho človeka.
Áno, je to veľmi dôležité, lebo produkt, ktorý vlastne ponúkame ďalej je knižka. Je to rovnaká knižka, ako si ktokoľvek môže nájsť v iných kníhkupectvách. A čo je práve to, čo chceme robiť inak, sú tie služby. A to naše zameranie na zákazníka je tu teda veľmi cítiť. Tým, že my ten produkt nejako ďalej neupravujeme, tak práve služby sú to, s čím sa vieme hrať a kniha je úžasný produkt v tom, že naozaj v nej vidíme možnosť, ako vieme meniť svet okolo nás a ako vieme robiť životy ľudí lepšími, lebo každý asi má nejakú knihu, ktorá ho zasiahla v nejakom momente života a ktorá ho posúva ďalej. Tak tým pádom naozaj tu sa nám veľmi dobre zameriava práve na toho zákazníka, na to, čo mu vieme priniesť.
Mm-hmm. To znamená, že zákaznícku skúsenosť alebo dobrú zákaznícku skúsenosť vnímate ako diferenciátor vo svete komoditizovaného produktu.
Áno.
Dobre, ešte sa opýtam, keď k vám teda nastúpi niekto, kto má tú afinitu na toho zákazníka, že chce robiť tú dobrú službu, máte potom ešte nejaké vzdelávanie vo firme, že sledujete, čo ten zákazník chce a potom rozvíjate tie kompetencie nejak systematickejšie?
Áno, ono to vždy závisí aj od tej pozície, na ktorú nový kolega nastupuje. Pokiaľ nastupuje do kníhkupectva alebo do tej prvej línie komunikáciu s zákazníkmi, ako napríklad zákaznícky servis, tak tam naozaj ešte šperkujeme aj tú komunikáciu a snažíme sa vždy potom aj využiť prirodzene tie silnejšie stránky každého človeka, lebo každý má iné. Niekto je silnejší v empatii a vie lepšie tým pádom zvládať krízové situácie. Niekto je obrovský knihomol a má neskutočný prehľad. Takže potom skôr pracujeme individuálne s tým, aké vlastnosti ľudia majú. U nás v poslednej dobe sme sa veľmi zamerali aj v rámci vnútrofirmnej komunikácie na radikálnu otvorenosť alebo na formy nenasilnej komunikácie a takisto dosť pracujeme aj na vyvíjaní kritického myslenia, nielen teda smerom k zákazníkom, našimi akciami, čítanie s porozumením, ale aj v rámci kolegov, aby sme vedeli lepšie informácie spracovávať a následne ich aj lepšie komunikovať ďalej, či už ostatným kolegom alebo zákazníkom.
Posledná otázka v tomto kole otázok. Ja sa chcem ešte opýtať, či podporujete vlastne to dobré správanie alebo takéto to výnimočné aj tým, že máte nejakú formu vnútorného ocenenia pre tých kolegov, ktorí dostanú, ja neviem, najviac pochval alebo majú možno nejaké transakčné vysoké hodnotenie. Snažíte sa aj tie story vlastných kolegov vyťahovať a inšpirovať tých ostatných kolegov?
Určite áno, nie je to nejakým inštitucionalizovaným spôsobom, ale my máme Workplace, čo je vlastne taký náš vnútrofirmný Facebook a máme takú zásadu, že vždy, keď vidíme, že niekto urobí niečo výnimočné alebo niečo krásne alebo niekomu sa niečo podarí, tak máme tam skupinu, kde si to zdieľame. A je úplne jedno, že kto s tým príde a hovorí o tom, že čo zažil a bude to nejaké wow od zákazníka alebo wow od kolegu, alebo je to len pochvala pre niekoho, komu ten týždeň niečo vyšlo. A v poslednej dobe teraz, keď vlastne väčšina tých kolegov, ktorí nemusia byť v prvej línii, je doma, tak trváme aj na nejakých takých útorkových pochvalách, uznávačkách, kde cieľane sa naši kolegovia, ktorí sa venujú zase Martinus Experience, tej internej, a nás vyzývajú k tomu, aby sme pochválili ľudí okolo nás a povedali, že čo sa im darilo a v čom nám pomohli. Takže veľmi to pomáha tej atmosfére, aj teraz, keď si už nemôžeme byť fyzicky tak blízko.
Perfektné, tak myslím si, že to prvé kolo otázok týmto môžeme uzavrieť. Ja by som to uzavrel tým, že teda začal tým zakladateľom, vlastne pokračuje tá kultúra toho zamerania na zákazníka, tej dôležitosti naprieč vlastne lídrami, ktorých tam dneska máte, ale aj všetkými ostatnými zamestnancami, ako si spomínala, začína to pri tom nábore, pri tom doplňaní tých kolegov, ale týmto pokračuje ďalej vlastne, že vy vzdelávate ďalej v tých kompetenciách, ktoré vnímate, že sú kľúčové pre ten moment. No a samozrejme, ono to není vždy o nejakých veľkých, ako si spomínala, inštitucionalizovaných oceneniach alebo programoch. Je to o tom každodennom zdieľaní vlastne takých tých drobností, ktoré ten zákazník oceňuje, ktoré mu dáva hodnotu, aby ostatní videli, že to dáva zmysel. Takže poďme teda na tú druhú oblasť, ktorá sa volá...
Druhé kolo otázok. Zodpovednosť za zákaznícku skúsenosť v organizácii.
Moja prvá otázka znie... Či existuje nejaký ultimátny sponzor CX Activity v borde, ten, ktorý, alebo možno aj generálny riaditeľ, ktorý na to dohliada?
My sme to veľmi dlho mali nastavené tak, a toto vnímame doteraz, ale to, že vlastne každý kolega bez ohľadu na to, akého pozícia prispieva k tomu, aká zákaznícka skúsenosť u nás je a ako zákazník má, či už to je niekto, kto tú knižku veľmi kvalitne zabalí, alebo niekto, kto vyberie a postará sa o to, aby neodušiel poškodený kus až po kolegov v prvej línii. Čiže customer experience nevzniká len vtedy, keď zákazník má problém a nejakým spôsobom sa nám ozve, ale vlastne každý z nás by mal byť súčasťou toho skvelého zákazníckeho zážitku. A práve toto potom pokračovalo tak, že naozaj mali sme veľmi veľa nápadov z rôznych častí Martinusu, ako veci zlepšiť, možno malé detaily, ktoré sa dajú upraviť na webe alebo spôsob, akým vieme fungovať v zázemí kníhkupectiev. A to všetko si vyžadovalo nejaké zdroje a čas. A preto sme sa rozhodli v priebehu tohto roka vytvoriť osobitné oddelenie, ktoré sa volá Explore Team a má na starosti ako keby aj testovať tie novinky, s ktorými kolegovia prídu. Stará sa o ne po tej developerskej stránke, robí rôzne testy a čo sa zákazníkom páči a čo menej. A veľmi dobre spolupracuje s ostatnými časťami Martinusu, je to napríklad zákaznícky servis, ktorý mám na starosti ja. Za toto oddelenie zodpovedný kolega Tomáš Ulej, ktorý sa Customer Experience venuje z tej programátorskej stránky, takže teraz už naozaj máme konkrétnych kolegov, ktorí zbierajú tie nápady a ktorých rozvíjajú ďalej.
Rozumiem. Skús mi povedať možno tvoju úlohu alebo organizáciu, za ktorú, alebo časť, za ktorú ty zodpovedáš. Je to teda tá časť tej zákazníckej služby, alebo je to zákaznícka skúsenosť ako taká?
Ja vnímam úlohu zákazníckeho servisu veľmi v tom, že my sme tí ľudia, ktorí počúvajú zákazníkov, aj mimo toho, čo zákazníci povedia. Často je jedna veta, čo je problém, ale za tým my už vďaka našim skúsenostiam a vďaka empatii, ktorú kolegovia majú za tie roky, vedia vycítiť, čo sa opakuje, čo tým zákazník myslí a čo by mu pomohlo. Čiže my sa určite v prvom rade vždy pozeráme na dáta, pozeráme sa na to, čo, kde nám uchádza ten predaj, čo sa menej využíva, na čo sa menej kliká, ale úloha práve môjho oddelenia je najmä v tom dávať tú spätnú väzbu z pohľadu toho zákazníka. My už ich máme celkom dobre odkomunikovaných, mám kolegov na zákazníckom servise, ktorí sa tomu venujú vyše 10 rokov. Čiže tá komunikácia tam je veľmi dobre nastavená a čokoľvek potrebujú naši kolegovia z export týmu otestovať, tak my sme práve tie ich oči a uši, ktorí počúvajú tie konkrétne príbehy a takisto sa snažíme vycítiť, čo by pomohlo a čo môže byť problém, napriek tomu, že to neodznelo. Hľadanie také tie hĺbky možno toho problému, ktorý tým dátam dáva príbeh a dáva možno také lepšie smerovanie, kam by sme sa mohli uberať v tom riešení.
Mm-hmm. Teraz, keď si zoberme situáciu, že prinášate nejakú novú iniciatívu alebo nejaký nový projekt alebo nejakú službu, máte tam nejakým spôsobom určené CX kritériá, na základe ktorých môžete povedať, že OK, tak spĺňa to všetky tie očakávania alebo neprekračuje tu nejakú hranicu v niečom, nejaký small print vlastne voči zákazníkovi? Máte nejaké také spísané pravidlá, že toto môže ísť von a toto už nie?
Zatiaľ sme si nič takéto nespísali. Funguje to tak, že určite by to malo uľahčovať zákazníkovi ten život, tú cestu na našom webe alebo v kníhkupectve a zároveň to musí byť v súlade s našimi hodnotami. Určite by to nemalo byť niečo, kde by sme zákazníkom buď komplikovali to, ako sa dostanú k tej knihe, alebo niečo, čím by sme ich nejakým spôsobom znevýhodňovali. Čiže to tam pozeráme na tie naše hodnoty a práve wow, tu je taká veľmi dôležitá hodnota, lebo snažíme sa, aby to bolo istým spôsobom over delivery. Aby to bolo aspoň o kúsok lepšie, ako niečo, čím sa zákazník môže stretnúť niekde inde. Aby sme aspoň o malý kúsok prekonali tie bežné očakávania a tým zlepšili ten feeling, ten pocit, ktorý má, keď je u nás či online alebo offline.
Moment nejakého odlíšenia, nejakej diferenciácie, že?
Áno.
Posledná otázka v tomto kole. Či máte nejaké štandardy správania sa voči zákazníkovi? Poviem príklad, či interne alebo možno externe máte nastavené napríklad, ja neviem, možno reklamácie. Proste, že OK, tak reklamáciu nebudeme riešiť do 30 dní, ale v rámci toho aj wow prístupu to budeme riešiť do 7 alebo 15 dní. Máte takéto nejaké štandardy, ktoré sú striktnejšie ako bežné, definované voči sebe samým a možno aj komunikované zákazníkom?
Máme ich interne, zatiaľ ich nekomunikujeme úplne zákazníkom. My sa vždy snažíme, presne tak ako hovoríš, že napríklad reklamácie sú 30 dní, tak odpovedať čo najrýchlejšie, ako sa dá, čo je častokrát vybavenie behom druhého dňa. A zároveň si priebežne aj upgradujeme tie refundácie, ktoré môžeme dávať. Snažíme sa nestať na mieste a neponúkať len odškodnenia 10 rokov rovnaké, ktoré už zákazníkom nemusia osloviť. Ale snažiť sa prispôsobiť aj tým ich očakávaniam, aj napríklad cenám, ktoré nájdú na webe. To je napríklad, čo sa týka reklamácií, ale celkom sme sa v poslednej dobe, aj vďaka korone v tomto prípade, vrhli na to, aby sme si určili tie štandardy v kníhkupectvách. Bolo obdobie v tomto roku, aj na jar, aj teraz, kedy naše kníhkupectvá museli byť zatvorené a práve vtedy sa tí najšikovnejší kníhkupci toho chytili a začali robiť ako keby také vzdelávacie videá pre ostatných, kde hovorili o tom, s akými ťažkými situáciami sa môžu stretnúť, ako správne pokračovať v tej komunikácii s jednotlivými zákazníkmi podľa rôznych situácií, ako komunikovať tak, aby sme naozaj len tam neboli ako niekto reaktívny, ale spôsobovali tú pozitívnu emóciu, ktorú chceme dosiahnuť. Takže tu sme niekde skôr v začiatkoch a nemáme to úplne spísané, ale práve ten čas, ktorý sme tento rok dostali navyše, lebo nemohli sme robiť ten klasický predaj, sa snažíme využívať najmä takto.
Mm-hmm. No, videl takéto video vaše minimálne na stránke Forbesu, kde Michal Meško vlastne vysvetloval, akým spôsobom fungujete po novom a ako firma. Takže to ma zaujalo. Neviem, či sa to radí sem, ale určite to bolo veľmi, veľmi prospešné to vidieť, ako vlastne sa tým boríte, ale ako to úspešne adresujete ten ťažký čas. Poďme na tretiu oblasť a to je...
Tretie kolo otázok. Spätná väzba a pochopenie zákazníka.
Moja prvá otázka znie, ako by si charakterizovala vašu stratégiu a či vôbec máte stratégiu získavania spätnej väzby od zákazníka, alebo je to skôr také živelné. Skús nám tomuto niečo, prosím ťa, na úvod povedať.
Ja som si veľmi dlho myslela, že ako keby toto nemáme nejakým spôsobom špeciálne sprocesované, až kontakt s inými firmami ma naučil, že naozaj u nás je veľmi dôležité zamerať sa na kvalitu tých odpovedí. Máme to nastavené tak, aby kolegovia, ktorí komunikujú s zákazníkmi, nemuseli počítať minuty, koľko s nimi komunikujú. Aby každému zákazníkovi naozaj vedeli venovať toľko času, koľko potrebujú, či už to je 30 sekúnd, ale niečo veľmi rýchle, alebo to je jednoducho hodinový telefonát, ktorý robia napríklad kolegovia na oddelenie kníh, aby vedeli pomôcť. A v tomto prípade si potom naozaj nesledujeme tie metriky v tom smere, že koľko zákazníkov niekto obslúžil, koľko problémov vyriešil, ale skôr sa pozeráme na to, že ako kvalitne sa mu to podarilo. A pre nás je veľmi dôležité práve to meritko toho nice reply, kde vieme a máme instantnú spätnú väzbu v tom, že naša komunikácia so zákazníkmi buď bola alebo nebola fajn a rovnako sa práve cez tento nástroj vieme k tomu vrátiť a tie krízovejšie situácie alebo nespokojných zákazníkov vieme ešte znova kontaktovať a doriešiť to, čo treba. Rovnako používame promoter score NPS, ktorým si práve sledujeme spokojnosť s celým tým procesom objednávania, lebo niekto si len môže objednať knižku, príde mu a nie je tam žiadny problém a nie je potrebná žiadna dodatočná komunikácia, je to klasická internetová objednávka a práve aj tam chceme vedieť, či bol zákazník spokojný, či všetko bolo v poriadku. A pokiaľ nám dá nižšie hodnotenie ako 8, tak sa pýtame ďalšie dodatočné otázky, že či dôvodom tej nespokojnosti bola cena, balenie, rýchlosť. A tu sa potom snažíme s tými vecami samozrejme pracovať ďalej a na základe nich už sme napríklad vážovali iný spôsob balenia a podobne. Mm-hmm. Takže to sú určite také tie skôr kvalitatívne metriky, ktoré sú pre nás dôležité.
OK, takže ako som správne pochopil, tak je to Customer Effort Score, ktorý riešite cez Nice Reply. K tomu je to vlastne taký ten strategickejší pohľad odporúčania vlastne či už s procesom alebo s firmou a cez Net Promoter Score. Ako sa tieto výsledky, takto, keď sa opýtam niekoho vo firme, alebo bude vedieť tie výsledky, distribuujete ich?
Každý kolega, ktorý sa zúčastňuje napríklad Nice Reply, pozná svoje výsledky a vie sa dostať k výsledkom iných oddelení alebo iných kolegov. Je to verejné hodnotenie. Nechávame si aj tie zlé hodnotenia, nie preto, že by sme kolegov chceli nejakým spôsobom odsúdiť, ale skôr preto, aby sme vedeli, čo sa v tomto prípade udialo, aby sme sa vedeli tomu v budúcnosti vyhnúť. Pokiaľ ide o Net Promoter Score, tak to bolo dokonca súčasťou našich OKR-iek, Objectives and Key Results, jedného z hlavných ukazovateľov toho, ako chceme fungovať v roku 2019, kde sme si ho sledovali na celofirmnej úrovni a snažili sa ho zvýšiť pre oba brandy. A to už je niečo, čo sa dotýka všetkých častí Martinusu. A keďže to bolo celofirmný cieľ, tak sa to postupne rozbilo na to, že akým spôsobom chceme robiť logistiku, akým spôsobom chceme komunikovať, kde sú tie naše miesta, kde potrebujeme zatlačiť, aby sa to ešte zlepšilo. My ho máme dlhodobo na úrovni 92%, takže už skôr hľadáme také tie detaily.
Ešte raz, lebo toto číslo je neskutočné, takže ešte raz, bavíme sa o číslu Net Promoter Score, ktoré je aké?
Je to okolo 92%, 90 až 92% v priebehu roka sa to hýbe.
Fúha, tak to som ešte asi ani nepočul teda.
Ďakujeme. To
sa chcel pozastaviť, že skutočne to množstvo fanúšikov, ktoré máte, je enormné.
Ďakujem. Je to veľmi super a práve presne sme sa pritom dostali k tomu, že aké detaily ešte môžeme vylepšiť. nejaké detaily tam boli, takže trochu sa nám to podarilo, čo je veľmi fajn, a vtedy sme to nevedeli, že možno sa nám to pekne vrátilo v roku 2020, kedy už nemusíme bojovať práve s tými časťami, ktoré sme vyriešili v predchádzajúcom roku. A to je teda niečo, čo sme naozaj komunikovali a menilo sa to na cieľe jednotlivých oddelení.
Tak ja by som túto tretiu časť alebo tretie kolo uzavrel možno takými dvomi vecami, ktoré si z toho ako ultimátne odnášam. Prvá vec je, že vy ste vlastne v rámci Objectives and Key Results dali NPS ako jedno z tých objektív, ktoré chcete primárne riešiť a rozbiť to do tých Key Results, voči ktorému celá tá firma išla, čo je úžasné. A druhá vec, ktorá, ono to možno niekedy vlastne to zaniká, alebo je to ťažké si predstaviť, ale tá kvalita toho vzťahu versus povedzme average handling time, ako si spomínala na tom call centre, alebo pri tom telefonickom kontakte so zákazníkom, sa vypláca dlhodobo. To znamená, že sledovať transakčnú metriku versus koľko vlastne, či vyrieším tú jeho potrebu a požiadavku, tak vo finále tá druhá varianta je oveľa hodnotnejšia pre tie firmy a vy podľa toto fungujete, takže palec hore.
Určite áno. My si samozrejme sledujeme aj ako rýchlo odpovedáme a ten čas sa snažíme mať čo najkratší, ale práve potrebujeme vedieť, že aj ako kvalitne. Bez toho by sme nevedeli poskytovať stále lepšie služby.
Máte záujem vedieť, do akej miery ste vo vašej firme pripravení na generáciu CX? Vyskúšajte si chatbot simuláciu na www.generation.cx a dozviete sa nielen percentuálne hodnotenie vašej firemnej prozákazníckej orientácie, ale aj zaradenie v rámci kategórie a tipy, ako ju ďalej vylepšiť. Len pár otázok a 7 minút vášho času. Vyskúšajte si ešte dnes na www.generation.cx. Perfekt. Poďme na štvrté kolo.
Štvrté kolo otázok. Stratégia zákazníckej skúsenosti.
Moja prvá otázka znie, či máte definovaného kľúčového zákazníka, ktorý je pre vás, ktorého sa chcete zamerať cielenejšie, alebo idete plošne, že nemáte nejaké vybraného zákazníka, ktorému chcete dať lepšiu službu, pretože v zásade všetci sú pre vás rovnakí. Skús tomu to, prosím.
Mm-hmm. Knižky sú výnimočné v tom, že naozaj ich čítajú ľudia bez ohľadu na vek, pohlavie, alebo žáner, ktorý preferujú. Čiže všeobecne na to pozeráme skôr plošne a snažíme sa nastaviť aj web, aj fungovanie v našich kníhkupectvách tak, aby vyhovovali čo najväčšiemu počtu ľudí. Práve zakladateľ Miro Santus, ešte keď začínal s kníhkupectvom a začínal s Michalom Meškom a webom, povedal, že urob to tak jednoducho, aby to moja svokra vedela používať. A naozaj sa snažíme veci robiť tak, aby boli pre zákazníkov čo najmenej komplikované a čo najhladšie. Čo ale rozdeľujeme pri tom, ako rozmýšľame o nových features, sú naši power usery, ktorí naozaj sú takí knihomoli a užívajú si všetky špeciality, ktoré máme na webe, ako knižnicu a profil a radi píšu recenzie a zapájajú sa do toho nášho aktívneho martinusackého života. A potom sú to bežní usery, ktorí možno nakupujú jedenkrát za rok alebo dvakrát za rok a nakupujú učebnice, pretože ich potrebujú do školy alebo do práce. A tu uvažujeme nad tým presne tak, že chceme robiť tie pekné veci pre tých power userov, ale musíme programovať a pripravovať features tak, aby boli naozaj funkčné pre každého, lebo nie každý zákazník ocení práve tie ňuňu vyšperkované veci, ale my potrebujeme, aby tá cesta každého zákazníka ku knihe bola čo najjednoduchšia.
Mm-hmm. Ja sa teraz opýtam k tomu, váš tagline alebo taký ten slogan, ktorý máte, je tisíce príbehov, jedno kníhkupectvo. To ešte stále sedí, že?
Áno.
Máte aj nejaký brand promise? Niečo, čo nejakú firemnú zákaznícku skúsenosť, ktorú chcete ponúkať znova? Môže to byť niečo, čo máte interne nastavené a niečo, čo môžete komunikovať, alebo čo chcete komunikovať, alebo čo možno komunikujete, čo si má zákazník myslieť, cítiť, či urobiť, keď je s vašou firmou v interakcii? Ono, ty si niečo na tom začiatku spomínala. Skús to možno v tomto kontexte povedať a najmä ma zaujíma, či to ako keby aktívne komunikujete, aby to bolo to, čo voči čomu vás zákazníci budú porovnávať. To nastavenie očakávaní.
My by sme veľmi radi boli, keby sa každému, kto hľada knihu, automaticky zjavilo v hlave slovo Martinus. Aby sme boli naozaj synonymom pre miesto, kde si zákazníci vedia vybrať tú správnu knižku a to je aj ten náš cieľ, priniesť čo najviac správnych kníh do života každého jedného, tak aby život jednotlivcov bol lepší. Každý potrebuje jednu knihu k tomu, aby sa posúval vpred, alebo aby sa cítil dobre, a to je práve ten cieľ, že nájsť tie správne knihy a priniesť ich tým správnym ľuďom. To je také náš reason to be.
Darí sa vám to naplňať? To znamená, že tí zákazníci toto do vás očakávajú? Že, ja neviem, máte prieskum na to, že OK, tak kupovanie kníh sa rovná Martinus? Že tá rezonancia tam existuje, ten fokus?
Ešte nie sme na takú, že na 100% bolo, že kniha znamená
Stále sa
Martinus.
Stále sa dá čo zlepšovať, jasné.
Áno, ale myslím si, že sa veľmi dobre hýbeme týmto smerom. Aj sme si robili k tomu isté prieskumy. A sú aj oblasti, kde sa na to zameriavame o niečo viac. Pod našimi krídlami pred 2 rokmi vznikla krajina čitateľov, ktorá sa zameriava na tých najmenších, na deti, ktorým sa snažíme priniesť knihy a čítanie, lebo existuje neskutočné množstvo dát k tomu, ako knihy, ako čítanie a slova zlepšujú život. Ale nie každé dieťa má to šťastie vyrastať v domácnosti plnej kníh a my sa práve snažíme zmeniť to a priviesť ľudí ku knihám úplne od toho najmenšieho veku, keď to sú ešte iba leporela a slova tam nie sú, a postupne s nimi rásť. Čiže snažíme sa hľadať tie správne knihy už tu, a potom keď z týchto detí, ktorým sme sa začali venovať, vyrastú dospelí, tak veríme, že tento svet bude o niečo lepší a krajší.
Určite. A teraz, ono to je taká výzva, pretože ja keď sa bavím aj s ľuďmi, ktorí majú toho načítaného veľa a venujú sa hodiny a hodiny tým knihám, tak tá diskusia je úplne na inej úrovni, ako keď niekto nemá takú tú preferenciu čítať tie knihy, takže ten rozdiel je tam skoro na prvý pohľad zrejmý. Ale na druhej strane je tu tendencia tie veci zrýchlovať, robiť nejaké sumáre vlastne aj tých kníh, alebo dokonca to prenášať do zvuku a vo finále potom do videa, a to video ešte musí byť extrémne krátke na to, aby ten attention span, aby tá naša pozornosť nebola nejakým spôsobom keby náročná, tú našu pozornosť, pretože to musí byť to video krátke. Je toto práve táto edukačná časť, to, ako s tým bojujete, alebo aké máte možno také tie programy alebo komunikáciu na to, že čítať knihy sa proste vyplatí, ale možno aj tak prakticky, že toto sú tí ľudia, ktorí vlastne veľa čítajú, sa rovná úspech, či už v osobnom živote, seba naplňaní, alebo možno aj v pracovnom živote.
Existujú výskumy na to, ktoré hovoria, že s koľkými slovami sa dieťa stretáva úplne v najranejšom veku a následne ako sa potom ďalej rozvíja jeho slovná zásoba. Venujeme sa vlastne cez združenie o mama deťom napríklad aj v rómskych osadách, ktorým prinášame knižky a ktoré bežne by sa k ním nedostali. A potom máme programy zamerané na knižnice, ktoré majú tú chuť prinášať deťom a dospelým čo najlepšie knihy, len často nevedia práve vybrať to, čo by bolo to správne. A my im pomáhame sa v tom lepšie zorientovať a viac zaujať vlastne akúkoľvek generáciu, aby viac chodila aj do knižnice, aby jej podporovala to vlastne, že nemusíme všetci vlastniť knihy, môžeme si ich medzi sebou alebo v knižniciach požičiavať. A tiež sa zameriavame na učiteľov, pretože ich považujeme za dôležitých ľudí a často svojim žiakom chcú priniesť kvalitné knihy, a nie všetky školské knižnice prinášajú moderné knižky, ktoré zaujímujú aj terajšie deti. Často sú to knižky, ktoré sú tam 10 ročia a novú generáciu nezaujímujú. A práve s týmto sa snažíme pomôcť a nájsť tie správne knihy, ktoré naozaj detská zaujímujú. A tých detských knih je veľmi veľa. A nájsť tie správne je veľmi ťažké, pokiaľ s tým nemáte skúsenosti. Takže zameriavame sa trošku aj na rodičov. A v každom knihkupectve máme detského ambasádora, ktorý práve rodičovi, ktorý je bezbranný a chce teraz napríklad na Vianoce niečo svojmu dieťaťu nájsť, čo nemá len pekné obrázky, ale je to aj kvalitné a podporí toto čítanie, tak aby vedeli pomôcť a poradiť, že toto možno poznáte z televízie, ale nie je to veľmi kvalitná kniha. Skúste toto, veríme, že vaše dieťa to zaujme. Myslím si, že sme sa vydali ako keby viacerými smermi, aj k rodičom, aj ku knižniciam, aj k školám, aj k spoločnosti. A niekedy až zistujeme, že je to ešte veľmi veľa práce, ktorú treba urobiť, aby tie knihy boli bežnou súčasťou, aby kvalitné knihy boli bežnou súčasťou života všetkých okolo.
Dobre, poďme toto štvrté kolo otázok stratégie zákaznícke skúsenosti uzavrieť možno takou myšlienkou, ktorú si z tohoto odnášam, že vy teda nemáte tú zákaznícku skúsenosť aj tej stratégiu definovanú iba na tú hodnotu v tej predajni, dajme tomu na tom online, ale máte aj širšie komunitné projekty na to, ako sa vlastne ten čas venovaný tej knihe platí v širšom živote. To znamená také tie edukačné, také ambasádorské projekty, a to je úžasné. Poďme na piate kolo.
Piate kolo otázok. Dizajn, vylepšovanie a inovácia v zákazníckej skúsenosti.
Moja prvá otázka znie, keď už sa dostávame teda na tú exekučnú časť a ty si spomínala teda ten Explore tým, potom ten tvoj tým. Chcem sa opýtať, či máte namapované customer journeys, že či to teda máte nakreslené, a keď idete do nejakého projektu, tak si poviete, OK, tak toto je ten pain point, toto je ten bod, neurologický bod, ktorý by sme sa snažili vylepšovať.
Customer journeys nakreslené zatiaľ nemáme. V tejto chvíli v rámci toho nášho začiatku a začiatku oddelenia, ktoré sa s tým ešte viac hrá ako doteraz, skôr hľadáme tie pain pointy, pretože je ich viac, ako by sme chceli. A práve tie sa nám darí posledný rok trochu už odhalovať lepšie a postupne riešiť. My si robíme prieskumy, napríklad teraz v čase korony sa snažíme zistiť, ako ľudia vnímajú svoju návštevu kníhkupectva, pretože to, čo pred rokom mohlo byť skvelé, a prídete do kníhkupectva a je tam výborná atmosféra, veľa ľudí, všetci sa vyznajú v knižkách, je stále fajn, ale sme v situácii, keď už osobne nechodíme toľko do obchodov, a potrebovali sme vedieť, že ako práve tieto návštevy u nás naši zákazníci vnímajú.
Či nemajú obavu z nejakého stretnutia a tak ďalej.
Áno, presne tak. A toto všetko sme si s nimi zisťovali a boli to zaujímavé údaje. A na základe týchto údajov sme sa už aj rozhodli robiť nejaké kroky k Vianociam. Pracujeme napríklad na základe tohoto na tom, aby sme vedeli knižky doručovať priamo z kníhkupectva domov. A zákazníci k nám nemuseli chodiť, ale zároveň stále mali kontakt s tými kníhkupcami a s tými expertami na to, čo je to kvalitná dobrá knižka práve pre nich.
Ja sa ešte možno opýtam, ty si spomínala také tie základy toho design thinkingu. Je to niečo, čo využívate? Pretože si spomínala, že okay, základ je tá discovery fáza, je tam niečo, kde vlastne máte nejaké hard data, nejaké transakčné dáta, máte tam potom nejaké vzťahové dáta, ktorého vychádzajú možno nejaké vylepšenia, do ktorého potom vstupuje ten Explore Teams, čo spraví možno nejaký návrh riešenia, ktorý vlastne spoločne alebo vy otestujete. Môžeme toto brať ako také základy design thinkingu?
Určite áno. Aktuálne dokonca aj máme interné školenia, ktoré sa zaoberajú design thinkingom a vedú sa im nielen kolegovia, ktorí to bežne riešia, ale kolegovia zo všetkých častí majú možnosť sa zapojiť. A veľmi nás to učí v prvom rade vnímať tých zákazníkov a nevymýšľať riešenia, ktoré dávajú ako keby zmysel nám, ale naozaj počúvať, čo je práve to, čo ten zákazník potrebuje. My sme napríklad na základe tohto minulý rok už sme premýšľali, že ako nájsť spôsob, aby viac zákazníkov platilo za svoje internetové objednávky vopred. Pretože často sa dialo to, že veľa ľudí si prišlo pred Vianocami vystihnúť objednávku naraz a museli čakať v dlhých frontách a čakať vlastne na to, kým každý z nich zaplatí tú objednávku. A my sme si vymysleli skvelé technické riešenie, ktoré nám dávalo dokonalý zmysel, a potom sme v praxi zistili, že úplne nefunguje. Že napriek tomu, aké nám sa to zná byť strašne fajn a strašne inovatívne, tak naši zákazníci majú iný dôvod, prečo takto chcú fungovať, a neprekážeme ani to, že musia stať v rade. Jednoducho majú psychologický dôvod, prečo to chcú platiť až pri prevzatí. A začali sme potom naozaj sa pozerať na tie veci inak. Nielen na tvrdé dáta, že tuto máme číslo, ktoré potrebujeme znížiť, ale aj sa potom vlastne pozerať presne na tie psychologické dôvody, viac sa pýtať, viac zisťovať a dávať toto rovnováhy, že naozaj že potrebujeme tých ľudí sledovať a pochopiť ich motívy, prečo sa to deje a prečo postupujú tak, ako postupujú, aby sme vedeli nájsť správne riešenia pre nich, nie pre nás.
Mm-hmm. To znamená, potvrdzuješ to, že behaviorálne a transakčné a vzťahové dáta sú viac ako akákoľvek dlhodobá skúsenosť vlastne v biznise, pretože v niektorých biznisoch je to tak, že som tu 10 rokov, tak ja viem, čo tí zákazníci chcú, ale to sa môže takisto zmeniť, a to bol aj ten tvoj príklad, ktorý si spomínal.
Áno, treba počúvať tú aktuálnu situáciu a naozaj sa snažiť vžiť do tých zákazníkov, ako to vidia teraz. To, čo mohlo byť pred pol rokom niečo zaužívané dlhoročne a úplne bežné, sa mohlo v priebehu posledných mesiacov zmeniť. A práve tu vidíme tú najväčšiu potrebu počúvať a vnímať a nastavovať veci tak, aby sa ľudia u nás cítili dobre a bezpečne, pretože presne taký pocit chceme, aby mali z nákupu, tak skvelí, ako keď sú doma a čítajú si, aby sa cítili pohodlne.
Šieste kolo otázok. Monetizácia zákazníckej skúsenosti a prepojenie na firemný rast.
My keď sme sa naposledy bavili spoločne, tak sme sa shodli na tom, že ono zákaznícka skúsenosť a jej vylepšovanie nemôže byť samoučelné, že to tie investície, ktoré logicky do toho idú, sa musia tej firme oplatiť nejakým spôsobom. Preto sa chcem opýtať, či máte nejaké prepojenie, nejaké ukazovatele alebo nejaký mechanizmus na to, aby ste si povedali, OK, tak sme nadštandardní v tomto, aj sa nám to proste nejakým spôsobom vracia, nejakú metriku povedzme ako celoživotná hodnota zákazníka.
Toto je niečo, kde ešte úplne si to nemeriame alebo takýmto spôsobom nad tým neuvažujeme. Túto veci, ktoré sú ešte asi iba v začiatku. My presne veríme, že to, že sme sa tomu začali ešte viac venovať tento rok, nás dovedie aj k týmto odpovediam a možno k lepším nápadom.
Lebo ono vlastne je také pravidlo, že tá zákaznícka skúsenosť by sa mala jemne prekonávať. Ono sa môže samozrejme zásadne prekonávať, ale to všetko stojí nejakým spôsobom investícia a energia, ktorá sa nemusí až tak oplatiť. Ako vlastne zisťujete, alebo povedz nám nejaký príklad toho, kde ste zistili, že urobili ste 10 krokov naviac, ale ten zákazník to vnímal ako bod, ktorý ho až tak nezaujímal, alebo to až tak neoceňoval. Máš k tomuto nejakú myšlienku?
Mala by to byť presne tá skúsenosť, o ktorej som hovorila predtým, pretože vymyslieť novú fičúrku stalo veľa programátorského času a zistili sme, že nefunguje. A naopak sú veci, ktorým sme sa rozhodli venovať tento rok aj bez ohľadu na to, že či už teraz vopred vieme povedať, že aký to bude pre nás mať biznis zmysel. Aj kvôli korone sme sa konečne dostali k projektu, kde sme zapojili aj iné kníhkupectvá. Máme sieť ako keby partnerských kníhkupectiev, ktoré sú v mestách, kde nemáme naše kníhkupectvá, ale ktoré vlastne cez ktoré posielame naše osobné odbery zákazníkom. A to je niečo, čo sme na tým dlhé roky uvažovali. Často sa nás pýtali z rôznych menších miest, že to nie je fér, u nás nemáte kníhkupectvo. A my sme istým spôsobom vedeli, že asi nebudeme mať, pretože je to naozaj ďaleko, je to mimo našich možností vôbec mať kníhkupectvo v každom meste. A začali sme rozmýšľať, že ako to urobiť inak, práve na základe tej spätnej väzby od zákazníkov. A toto je riešenie, kde sme venovali najar veľa našej energie a zatiaľ nám dáva zmysel. Tešíme sa, že máme partnerské kníhkupectvá, oni sa tešia, že k ním chodia aj naši zákazníci a zároveň podporujú aj ten ich lokálny biznis. A uvidíme ešte to vyhodnotenie po roku, aké bude, ale zatiaľ z toho máme veľmi dobrý pocit. On zároveň je možno príliš skoro dať si všetky biznisové odpovede, ktoré by sme k tomu už chceli mať.
Evi, prešli sme cez všetkých 6 kôl otázok. Predtým, ako sa dostaneme tým 4 finálnym otázkam, ja by som zhodnotil Martinus ako skutočne Generation CX firmu. To, čo si spomínala vlastne z pohľadu vôbec, ako to máte v DNA, ako o tom uvažujete, že to myslíte absolútne autenticky, že poslúchate zákazníkov, sledujete, na čom im záleží viac, čo možno neocenujú a napriek tomu vlastne to poskytujete a je tam priestor na nejakú optimalizáciu. Neustále zahrňanie tejto spätnej väzby do toho, čo vlastne robíte, ako o tom uvažujete a vo finále teda poskytovanie tej dobrej služby a ten dlhodobý vzťah, ktorý s tým zákazníkom chcete mať, je niečo, čo vás absolútne zdobí. A ja už teraz ešte viac chápem teda tie ocenie, ktoré máte a myslím si, že sú absolútne, absolútne právom. Takže skutočne fantastický výkon. Ja verím, že v tom budete pokračovať aj ďalej. Ale poďme ešte teda k tým 4 otázkám na záver, ktoré by som ti chcel dať teraz.
Jasné, počúvam.
Prvá otázka a ideálne teda jednou vetou je, že keby mala byť iba jedna jednoduchá vec, ktorú by si odporúčala poslucháčom, ktorí nás poslúchajú a možno sú v tejto oblasti noví, alebo chcú teda od zajtra, no dneska je piatok, takže od zajtra asi nie, ale možno od pondelka začať niečo v záujme vylepšenia CX, čo by si im odporúčala? Čo by mala byť taká možno drobná, stredná, veľká vec, proste na ktorú by sa mali zamerať?
Určite počúvať zákazníkov, ale nielen zákazníkov, ale kolegov, ktorí sú s nimi v kontakte. Stretla som sa s firmami, kde práve ľudia, ktorí mali na starosti customer experience alebo customer support, sa pýtali, že ako to robíte, aby vás počúvali. My máme toľko skvelých nápadov, ale nemáme pocit, že nás niekto vyššie počúva, že naši technici chcú riešiť tie veci, ktoré my vidíme ako problém. Takže podľa mňa práve to počúvanie je dôležité, lebo každá firma má množstvo kreatívnych ľudí, ktorí sú v kontakte so zákazníkmi a vedia povedať, čo sú práve tie veci, ktoré zákazníkov najviac trápia a ktoré možno niekedy ani nevidíme v tých tabulkách, ktoré si sledujeme. Takže jednoznačne počúvanie.
Poďme k druhej otázke a tá z nejaký obsah by si odporúčala a teda tým, že zastupuješ knihkupectvo, tak sa opýtam na knihu, určite máš nejakú myšlienku, ale ak máš aj nejaký video, nejaký blog, nejaký kanál, ktorý by mohol byť zaujímavý, tak spomím prosím aj ten.
Mm-hmm. Pre nás súčasťou DNA je knižka Delivering Happiness alebo Šťastie doručeno, ktorá... Ktorá kedysi dokonca bola súčasťou nástupného balíčka, pretože hovorí o tom, ako chceme služby robiť. Proste spraviť naozaj prvé poslané pre zákazníka. Pokiaľ je o design thinking, tak Steve Krug a Don't Make Me Think. Mm-hmm. Určite odporúčam ako skvelú knihu. A ďalšia knižka, ktorá myslím si, že výrazne ovplyvnila našu kultúru v posledných rokoch, je Kim Scott a radikálna otvorenosť. Mm-hmm. Áno, lebo... Naozaj sme zistili, že ešte aj my máme priestor v niektorých veciach. Čo sa týka blogov alebo sledovania...
Ešte sa možno predtým opýtam, mm-hmm. všetky tie knihy sa u vás asi dajú kúpiť.
Áno. Okay. Určite áno. A čo sa týka blogov alebo sledovania, tak keď sme sa o tomto interne bavili s kolegami, sme zistili, že my sledujeme konkurenciu určite, ako funguje, ale sledujeme v podstate všetky biznisy, ktoré môžeme, pretože častokrát aj niečo, čo môže vlastne obchod, ktorý sa môže venovať úplne inému typu predaja, ako máme my, nás je skvelo inšpirovať. Nedávno nám napríklad naši partneri z Adidasu pomáhali našim kníhkupcom zamyslieť sa nad tým, ako riešiť tú zákaznícku cestu priamo v kníhkupectve a ktoré veci si všimať viac a ktoré menej. Čiže určite nie je dobre zameriavať sa len na jednu oblasť a pozerať sa, ako to riešia aj konkurencia v knihách v iných štátoch, ale pozerať možno úplne, že čokoľvek. Pretože to je práve to myslenie out of the box, ktoré vie najlepšie posunúť.
Predposledná otázka, koho z CX branže, pretože viem, že ty si aktívna aj v komunite a určite to vnímaš, teda toto pôsobenie customer experience v iných firmách, koho by si odporúčala do jednej z ďalších epizód nášho podcastu? Máš nejaké mená, ktoré by boli zaujímavé?
Ja mám veľmi dobrú skúsenosť s firmou Slido. My sme vlastne ešte predtým, ako bola korona, sa stretávali pravidelne a zamýšľali sa nad tým, ako zlepšovať customer experience, ako nastavovať interné procesy tak, aby boli skvelé nielen pre zákazníkov, ale aj pre zamestnancov. A mne sa vždy páčilo to ich nadšenie. Napriek tomu, že oni už sú väčšia firma a veľa väčšia ako sme my, tak sa snažia tú kultúru mať podobnú v tom nastavení na zákazníka. A zároveň pre nich, alebo pre mňa je zaujímavé sledovať to, ako to balansujú s tým zameraním na produkt. Pretože oni naozaj ten svoj produkt vytvárajú a hľadajú tú rovnováhu v tom, ako zlepšovať produkt a zlepšovať tú zákaznícku skúsenosť. Takže je to niečo kúsok iné a ja sa nimi rada inšpirujem.
No a posledná otázka znie, ak máš ty nejaký zaujímavý kanál vlastný, ako kde šíriš svoje myšlienky, svoje postoje, čo ťa možno zaujalo, alebo firemný, tak teraz je čas na to toho povedať, aby sme sa na teba prípadne mohli nakontaktovať, ak niekto bude mať záujem aj.
Zatiaľ som si takýto kanál nevytvorila. A v týchto sociálnych médiách som skôr tak súkromnejšia. Ale určite odporúčam sociálne siete Martinusu, tam je všetko dôležité, čo sa venujem.
Perfektné. Takže minimálne my týmto podcastom teda budeme šíriť tie myšlienky, ktoré ty razíš a ktoré sú veľmi inšpiratívne a samozrejme, ktoré pomáhajú aj tomu, aby Martinus bol tam, kde dneska je. Evi, ďakujem veľmi pekne, že si s nami strávila takmer hodinu. Náš čas vypršal, ale bola to pre mňa veľmi, veľmi taká uvoľnená a popri tom veľmi osožná a do hĺbky idúca diskusia, ktorá určite mňa inšpirovala a tým verím, že aj našich poslucháčov.
Ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujem ešte raz. Ahoj.
Ahoj.
Počúvali ste podcast Generácia CX. Ďalšie epizódy si môžete vypočuť na web stránke www.generation.cx, kde nájdete aj ďalšie zaujímavé informácie.